хозяйственная деятельность предприятия по выпуску продукции.
Uzņēmuma saimnieciskā darbība attiecībā uz produkcijas izgatavošanu ir apturēta uz nenoteiktu laiku. Līdz ar to notiks strādnieku skaita samazināšana. Tiek lēsts, ka tie varētu būt aptuveni 300 cilvēki. Tas notiks saskaņā ar visiem likumiem. Par to strādniekus esam pabrīdinājuši. Nākamnedēļ mums būs sapulce, kurā piedalīsies reģionālās darba inspekcijas vadītājs un juristi. Vēlreiz cilvēkiem tiks paskaidrotas viņu tiesības. Rūpnīcas aprīkojums būs drošībā. Tātad arī uzņēmuma energodrošība tiks ievērota.
Energobezpečnost predprijatija būs apdraudēta.